Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала тобі, Пане. У той час, коли Ісус вирушив у дорогу, подбег до Його один чоловік, упав перед ним на коліні і спитався в Його: «Наставник добрий, що мені зробити, каб отримати у спадщину життя вічне?» Ісус сказав йому: «Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, тільки один Бог. Ти ведаєш заповіді: не розпусничай, не забивай, не кради, не свідчи лживо, не ошукуй, шануй батька свого і маті». А той сказав йому в відказ: «Наставник, усе гэта я заховую з молодості моєї». Ісус, поглядівши на Його, умілував Його і сказав: «Тобі не стає одного. Іди, продай усе, що маєш, і роздай убогим, і будеш мати скарб у небі. Тоді приходь і йди за мною». А Йон засмутився від гэтых слов і одійшов маркотне, бо у Його була велика майомасть. Ісус поглядів навокал і сказав своїм вучням, як тяжко буде тим, хто має багаття, увайсти у володарство Божеє. Вучні ж дивилися Ягоним словом. Але Ісус знов сказав їм відказ: «Діти, як тяжко тим, хто сподівається на багаття, увайсти у володарство Божеє. Лягче й верблюду пройсти праз вушка іголки, чим багатому увайсти в володарство Божеє». А яны яще больше здивлялися і казали один одному: «Хто ж може збавиться?» Ісус, зірнувши на їх, сказав: «У людей гэта немагчыма, але не у Бога, бо у Бога усё магчыма». Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Сьогодні чуємо з вуснаў Пана Єзуса такую навуку, которой здивляються апостолы. Євангелія каже нам, що аж двойчы яны здивіліся. Калі Єзус ім патлумачыў, яны здивіліся яшчэ больш. І падобнай і мы, як веруючыя, мы часто здивляемся вось гэтай навукі Христа і гэтаму эпізоду з Євангелія, такі даволі непросты. І ми здивляємося, подобно як апостоли, бо у нас усім інше чекання часто. У нас у многих працює схема, що навошто Богу поклонятися, навошто бути з Богом. Ну, каб усе добре у нас було. Для гэтага і поклоняємося. І вельми часто габреї, яны больш за тое, яны, многі з їх, тяжко сказати, які адсоток насельніцтва Ізраїля, яны не верылі ў тое, што ёсць жыццё после смерці. Это толькі некаторыя верылі, як не дзіўна, фарысеі якраз такі верылі. Многія не верылі, што нешта ёсць после смерці. А калі там нічога няма, тады навошта нам Бог? Ну, канешне, каб тут добра жылося. І таму многія сапраўды так верылі, што што калі мы з Богам, то ў нас тут павінна быць усё нармальна. Гэта значыць, хваробаў не павінна быць, даўгалецце абавязкова. Гэта значыць, што павінны быць багатыя, быдла, скот і так далі, дзяцей многа. Гэта розныя віды багацця. Ну, бо калі Бог нам тут памагаць не будзе, навошта? Навошта тады быць верным яму? Гэтая логіка даволі жалезная. І нават калі мы чытаем знакамітая гісторыя пра праведніка Йова, которого докрануўся сатана, і прыйшлі вялікія няшчасці, у яго загінулі дзеці, у яго там загінуў увесь дабытак ягоны, скот, быдла, хвароба прыйшла, блізкія людзі адвярнуліся, ён пракажонны. Вось такія выпрабаванні дапусціў да яго Бог. І тым не менш мы чытаем, што пасля ўсё вярнулася. І знов былі дзеці, хвароба скончылася, і знов ён стаў багатым. Ось. І таму гэтая тэма багацця, калі ну, багацце, дабрабыту назовём, не тое, што там багацце, это даволі такая шырокае паняцце, ну, ўвогуле дабрабыту. Яна, мы хочам, не хочам, яна ў нас усё адно ўключаецца. Калі мы з Богам, то ўсё павінна вот так вот неяк там рашацца. І мы часта нават не гатовыя на другія нейкія варыянты. Ну, бо навошта нам тады Бог? І таму вот з гэтым усім спосабам мышлення, канешне, цяжка чуць тое, што гаворыць Пан Єзус. Як цяжка багатаму ўвайсці ў валадарства Божае. Пасля Пан Єзус папраўляе, як цяжка таму, хто спадзяецца на багацце, ўвайсці ў валадарства Божае. Ну, ведаеце, увогуле гэтая тэма багацця, паглядзіце тут, нават не трэба вялікай веры для таго, каб зразумець, што эта тэма непростая. Ну, не здарма ж мы гаворам, што калі невядома, пра што ідзе размова, размова ідзе пра грошы. Грошы з'яўляюцца прычынай многіх войнаў. Вельмі рэдка, калі людзі ваявалі толькі за патрыятызм альбо ідэалогію. Усё адно недзе там у карнях, усё адно эта тэма будзе дабрабыту, матэрыяльнага дабрабыту, таго ці іншага. Некаторыя ваююць для таго, каб больш-менш годна жыць, выжываць, некаторыя проста каб грабіць. Ось, яны ніколі не супакоіцца. Я некалі вельмі здзівіўся, што калі чытаў погляды аднаго чалавека, як бы не казалі, што камуністычная рэвалюцыя ў Расіі была ідэалагічная, як бы не казалі там з усімі поглядамі камунізма, асноўны матыў то была зайздрасць. Нехта мае, мы не. І паказалі магчымасць, аказваецца, можна ўзяць і грабануць. Ты быў нікім, стаў усім. Гэта асноўны матыў рэвалюцыі. І таму так масава падтрымалі. Таму што ўсе вось гэтыя нізкія парывы людзей ім проста паказалі, што давайце, давайце іх дастанем і дакажам усяму міру. От наскольки, на якія мы вялікія свінні. І таму вось сапраўды так ёсць, нават без вялікай пабожнасці, але вот толькі зачапіць тэму маёмасці, колькі ў сем'ях падзелаў. Няхай вот нехта са старыкоў памрэ, і кватэра на некага перапісацца надо. Некаторыя сапраўды, не здзіўляюся, людзі адмаўляліся ад спадчыны. Абы толькі хоць як-небудзь это мірна скончылася. Ужо не надо мне ні кватэры, ні долі, там ні эти долары. Абы як-небудзь ціха скончылася, каб не пажраліся хаця бы ўсе. Тут жа адразу вот ўсё нешта ўзнікае. Родзічы паяўляюцца, которых ніколі не было. І такія гісторыі поўна. І такія гісторыі поўна. І таму, ну, можна здзіўляцца, не здзіўляцца. Вучні Хрыстовы і апостолы, яны здзіўляюцца навуцы Єзуса. У іх зусім іншае чаканне, да, яны таксама, вот, яны, не сказаць, што прывязаныя да багацця, яны ж пайшлі за Хрыстом, многае пакінулі, і тым не менш, усё адно вось нейкае мышленне такое ёсць, што Бог нам у гэтым жыцці, ну, павінен дапамагаць і рашыць тут усе нашыя праблемы. І вось на фоне ўвогуле гэтай тэмы цікавы гэты эпізод, як Пан Єзус сустракае гэтага багатага хлопца, які прыходзіць і кажа, што я выконваю ўсе запаведзі, чаго мне не хапае. І Пан Єзус кажа, табе не хапае аднаго. Вось чым ёсць гэта адно, чаго не хапае гэтаму чалавеку? Пан Єзус не кажа, што ён нешта дрэннае робіць, што запаведзі не ты выконваў. Ні, ўсё нормальна. Все, што ён выконваў, усё павінна быць. Не хапае толькі адной штукі. І гэта адно, асмелюся сказаць, это не тое, што ён павінен прадаць багацце. Не, это не пра гэта размова. А пра тое, што ён павінен пайсці за Господам. Ён павінен сустрэцца з ім асабіста. Калі Маісей выконваў запаведзі Божыя, от, калі ён народу прапаноўваў запаведзі Божыя, то не таму, што гэта былі самыя ідэальныя правілы ва ўсім свеце, а таму, што Маісей сустрэўся з Богам. І ў выніку гэтага Маісей гатовы быў прыняць усё тое, што дае Бог. Гэтыя запаведзі так гэтыя, другія так другія, без розніцы. Маісей не за запаведзямі пайшоў, а за жывым Богам, з каторым ён сустрэўся. І прыгожыя тэксты ёсць, калі в пэўным моманце Маісею ўжо пачынаюцца праблемы на пустыні, і Маісей кажа Богу: «Бог, калі ты з намі не пойдзеш, то нікуды і не вывадзі нас. Не трэба нам ні это, ні свабода без цябе, ні зямля абяцаная, не трэба. Калі цябе там не будзе, то нам гэта не трэба». Вот у чым сутнасць веры Маісея. І Пан Єзус паказвае гэтаму хлопцу, што яму не хапае аднаго, это значыць жывой веры. А паколькі жывой веры ў сэнсе адносінаў з ім, вось, ідзі за мной, табе аднаго не хапае, ідзі за мной. Але ты не можаш пайсці, таму што ў цябе ёсць такі сур'ёзны баласт. Пакінь гэты баласт, і тады зможаш пайсці. То есть я бы сказал бы так, для меня это трошку открытие, это способ мышления, что пан Иисус не под... Этот хлопец, он выглядит довольно таким героем. Он выполняет все заповеди. И пан Иисус не подкидывает ему черговый элемент героизма. Продай все, будь радикальным. Не про это размова идет, а про то, что он повинен вось, за ўсімі гэтымі сваімі запаведзямі, рэлігійнасцю, традыцыямі, перш за ўсё, самае фундаментальнае, гэта адносіны з Богам жывым. Ён не можа іх здабыць, таму што ён прывязаны да багацця. Єзус это ведае. І таму такая умова. Ну і сканчваецца гэты эпізод даволі сумна, бо чалавек аказалася, што ён не пайшоў за Христом. Таму што цяжка сказаць, што ў яго на сэрце было, якая яго гісторыя, але не выключана, што якраз такі дзеля сваіх багаццяў ён усе запаведзі выконваў. Не выключана, што ён быў шчаслівы, задаволены, што ўсё так добра атрымалася. Дзеля гэтага ён быў праведнікам, не для Бога, а для таго, каб яму ўсё добра выйшло. І вось гэты такі парадокс, я бы сказаў, страшны парадокс, сёння нам малюецца ў Евангелі, страшна ў тым сэнсе, як можна абмануцца. Як можна вот, выконваць запаведзі, выконваць традыцыі, нават быць пабожным і нават быць ахвярным. І разам з тым нават не мець у галаве такога, вот, каб мець адносіны з Богам жывым. Можна быць вельмі рэлігійным, пабожным чалавекам і нават не задаваць сабе пытанне: «Бог, а што ты думаеш?» Парадаксальна, але сапраўды з многімі менавіта так і ёсць. Такога пытання нават не ўзнікае. Єзус паказвае, што да, з такімі схемамі ў Царства Божае цяжка будзе ўвайсці.